Goeiedag luisteraars. Dis 'n groot voorreg om weer met julle te mag gesels en ons is vandag by Genesis 32. Nou wil 'n mens amper sê kyk as jy nou hierdie pragtige wetgewing van Exodus 20 af deurgegaan het tot hier en jou waarlik waar hier lees ons nou van 'n goue kalf wat gemaak word. Nou voordat ek die teks in die Bybel self lees en met jou so 'n bietjie daaroor gesels, wil ek net so 'n bietjie agtergrond gee oor hierdie hele saak van die goue kalf. Miskien het jy geweet die bul was by die Semitiese volkere 'n baie bekende simbool vir die godheid, juis vanweë sy sterkte en natuurlik ook vanweë sy teelkrag. Die baal van die Fenisiërs, waarvan ons ook in die Bybel lees, het ook die gedaante van 'n bul gehad. Heelwat sulke klein afbeeldingkies van hom is opgegrawe. En ook in die suide van Arabië het die stierkuns voorgekom. Vir die Arameërs was die bulkalf die heilige dier vir hulle god Hadad. Nou, in die Ou Testament is die kultus ter sprake hier dan in Exodus 32 en ook in 1 Konings 12. En die plekke wat daarna verwys, kry mens ook veral verder in die boeke Konings en Kronieke. En ook, baie interessant, een keer in die geval van 'n klein profeet Hosea. Jy kan gaan kyk in Hosea 8 vers 5 en Hosea 10 vers 5. Wat miskien ook in gedagte gehou moet word, is dit daar nie van 'n goue bul sprake is nie, het jy dit al ooit opgemerk, maar van 'n goue kalf. En dit kan sy oorsaak hê in die kosbaarheid van goud, waarom die beeld van die bul dan klein van gestalte was en 'n kalf genoem is. As jy in Psalm 106 vers 20 gaan lees, dan sal jy sien daar word gepraat van die beeld van 'n bees, hoewel die grootte daarvan nou nie vir ons gegee word in die Bybel nie. Wat ook baie interessant is, is dat beide hier in Exodus 32 en ook in 1 Konings 12, kon die goue kalf 'n beeld gewees het van metaal, wat moontlik oorgetrek was met goud. Maar, in ag genome die klein afmetinge wat ons kry, kon het ook van soliede goud gemaak gewees het. Nou, op sigself is het moontlik dat die kultus van die goue kalf beïnvloed is deur die Egiptiese erediens, want daar het hulle die bul Apis gehad wat hulle aanbid het, omdat Israel pas uit Egipte gekom het, nê? En ook so in die geskiedenis van Jerobeam, wat 'n tyd lank in Egipte land gewoon het. Maar die uitspraak van Aaron, dat die goue kalf die godheid is, wat Israel uit Egipte verlos het, rym baie moeilik met so 'n siening. Want dan sou 'n Egiptiese godheid hom teen Egipte gekeer het. En dit sou natuurlik onwaarskynlik wees. Hierdie mense kom wel uit Egipteland, maar die kans dat 'n Egiptiese godheid nou op hierdie stadium aangeroep sou word om hom teen die Here te draai, dit is regtig baie onwaarskynlik. Maar kom ek los die agtergrond van die geskiedenis van die goue kalvers so bietjie en dan wil ek graag vir jou so 'n inleiding gee of ook as jy dit so wil noem 'n bietjie agtergrond oor hierdie hele gebeure in Exodus 32, want dit is 'n geweldige belangrike stukkie historiese weergawe wat ons hier het. Jy sal onthou, terwyl Moses in God se teenwoordigheid 'n geestelike hoogtepunt beleef van God se bemoeienis met die mens, is daar aan die voet van die berg nou hierdie geestelike, wat sal ek noem? Ek dink ek moet dit noem 'n geestelike verwording, 'n totale laagtepunt, sou jy ook kon sê. Want jy sien, die verbond wat plegtig gesluit en beseël is, en ons het dit in Hoofstuk 24 stukkie vir stukkie behandel, daardie verbond word nou verbreek. Omdat Moses getrou gebly het aan die verbond, onderhandel die Here met hom en nie met die ontrou volk nie. Dit lyk vir my luisteraars, hier is twee motiewe wat sterk na vore kom in Exodus 32 tot by Hoofstuk 34 en wat 'n oorwegende rol speel. Die eerste motief wat ek net wil uitwys is dat na straf daar weer genade gaan kom van die Here. Jy sien, met die verbreeking van die verbond word hierdie oortreding swaar gestraf, maar in sy genade hernuwe God weer 'n keer die verbond. En dan die tweede motief wat baie sterk na vore druk hier, is die radikale verwerping van die buldiens. Al word die bul ook hierso in die hoofstuk die Here of in Hebreeus Yahweh genoem. Jy sien, in die dae van Jerobeam die eerste van Israel, is daar beelde van bulle ingevoer in die diens van die Here, by die heiligdom van Dan en ook by Bethel. Nou, dit klink vir ons verskriklik, maar dit het juis in die godlose Jerobeam die eerste se tyd gebeur. Jy kan die geskiedenis gaan lees in 1 Konings 12 van vers 28 tot 32. En hierdie soort diens as deel van die verering van die Here word natuurlik in die Bybel afgekeur. En dit blyk ook baie duidelik uit Exodus 32. Hierdie hoofstuk kan wel onderverdeel word, maar ek gaan dit as 'n eenheid behandel, omdat ons dit ook as 'n eenheid in die Afrikaanse teks aangeteken kry. En ek wil ook nog net hierdie opmerking maak, dat hier, net soos elders in die boek, het ons eintlik 'n meesterstuk van 'n historiese vertelling, wat 'n baie, baie goeie verteller agter die verhaal moet hê. Hoewel die aanbidding van 'n bul, die apesdiens, waarna ek net verwys het, ook in Egipte bekend was, moet ons die beskrywing wat ons hier in Exodus 32 neergepen kry, 'n kanaanitiese buldiens in gedagte koppel. Dit gaan nie hier oor die buldiens, die aap, sogenaamde apesdiens in Egipte nie, maar dit gaan hier oor die aanbidding van 'n kanaanitiese godheid. Dit was naamlik 'n vrugbaarheidskultus wat met allerhande onsedelikhede gepaard gegaan het. En so Baal as bul word aanbid en sy suster Anat, wat 'n koei was, word ook deur die Kanaaniete aanbid op hierdie stadium. Nou goed, kom ons begin sommer dadelik dan by die eerste vers, nou dat ons so 'n bietjie agtergrond gekry het oor die goue kalf en ook oor die breë verband waarin Exodus 32 inpas. Exodus 32 vers 1 sê, toe die volk sien dat Moses talm en nie van die berg afkom nie, het hulle om Aaron saamgedrom en vir hom gesê, kom maak vir ons 'n God, dat hy ons kan lei. Hierdie man Moses het nou wel vir ons uit Egipte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie. Nou luisteraars, 'n mens wil eintlik jou kop skud oor wat jy nou hier lees in die Bybel. Toe die volk sien staan daar, wat nou hier aan die gebeure is en dat Moses nou lank op die berg vertoef, dan kry mense die indruk dat die volk nou self die leiding in hulle eie hande wil neem. En 'n mens kry as dit ware so 'n doodnatuurlike tipies menslike reaksie op Moses se lang afwesigheid. Hulle raak nou 'n bietjie moeg daarvoor dat hulle leier nie verskyn nie en nou wend hulle tot ander goed. Wie jy dit wil eintlik vir my voorkom dat 'n mens die indruk kry hulle is onder die indruk dat die man Moses hulle in die steek gelaat het. Die volk was dus nie bewus daarvan dat Moses 'n baie, baie belangrike taak op die berg gehad het nie. Dit was 'n saak tussen Moses en die Here. Die feit dat Moses getalm het, soos dit hier aangeteken is, is ook belangrik, want die Hebreëse woordjie wat ons in die Hebreëse, die oorspronklike teks kry, en wat ons as talm vertaal, kry mens net hier, en ook in Rigters 5 by die 28ste vers, waar dit ook in hierdie selfde betekenis gebruik word. Nou, luister nou wat daar gesê word. Kom, maak vir ons 'n God. Jy moet oplet, daar staan nie die God, soos gewoonlik vir die Here nie, maar 'n God. Dit is dus baie duidelik dat dit hier gaan om 'n afgod. En hy moet hulle nou verder lei, kan jy dit glo? Wanneer daar in die Bybel aangeteken staan, hierdie man, verwysende na Moses, dan is dit duidelik, daar word eintlik nou met groot veragting na hom verwys. Nou goed, kom ons kyk dan by vers 2, Aaron het hulle geantwoord, haal die goue ooringe van julle vrouens, julle seuns, julle dogters se ore af, en bring dit vir my. Nou, onder die indruk van sy belangrikheid as die nuwe leier, bied Aaron jou werklik waar geen teenstand teen die stem van die volk nie. Hy gaan onmiddellik oor tot die daad, en hy sê vir hulle, haal die goue ringe af. Miskien is dit nog beter gewees in die ou vertaling, maar daar staan, ruk dit af. Kom ons kyk by vers 3 en 4. Die hele volk het toe die goue ringe van hulle ore afgehaal en het vir Aaron gebring. Hy het dit van hulle ontvang. Hy het dit verwerk en daarvan 'n beeld gemaak in die vorm van 'n bulkalf. Toe sê die volk, hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel. Nou luisteraars, dis amper asof 'n mens nie jou ore wil glo as jy hierdie woorde hoor wat die mense nou sê nie. En Aaron speel nogal saam. want die goue voorwerpe wat die Here so goedgunstig in Egipte land gesê het die Israeliete moet saamkom saambring, dit word nou jou werklik die materiaal vir die maak van 'n afgodsbeeld. Hier staan Aaron het dit verwerk, letterlik in Hebreëus, hy het dit met 'n beitel bewerk. En hy het daarvan, so lees ons, 'n beeld gemaak in die vorm van 'n bulkalf. Nou, ek dink luisteraars en mense ook ons sê 'n gegote beeld, want dit is natuurlik waaroor dit nou hier gaan. En daarvoor moet jy in gedagte hou, het 'n mens eintlik 'n matrys nodig. Maar die fyn besonderhede word nou nie hier in die Bybel gegee nie. Die skrywer stuur vinnig af op die eintlike punt waar wat hy wil beklemtoon, want dit is wat hy onder ons aandag wil bring. Hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel. So gevoelloos kan jy glo was hierdie volk. En hy sê vir hulle hier, dit kan selfs ook vertaal word met kyk hier uit die Hebreëse taal. Die hoogtepunt van hulle heiligskennis lê opgesluit in die woorde wat jou uit Egipte bevry het. Met ander woorde, die benaming wat vir die Here gebruik word, word nou die term om die afgod te beskryf. Kan jy dit glo dat hierdie mense nadat hulle die wonderlike ervaring aan die voet van Berg Sinaï gehad het, nou sommer oorgaan om hierdie geweldige ding te doen? Nou daarom dink ek is dit belangrik dat ons ook net sal opmerk, luisteraars, in Hoofstuk 32 het ons eintlik meer as 'n historiese vertelling aan die woord. Want net 6 weke na die sluiting van die verbond tussen God en sy volk, verbreek die volk weer eens die verbond deur ander gode te aanbid. En nou sal ons sien, God maak met mense wat sy gebooie verbreek en wat hom nie gehoorsaam nie. Hy tree ook teenoor hulle op 'n bepaalde manier op. Kom ons lees nou in vers 5. Daar staan geskrywe, toe Aaron dit hoor, het hy 'n altaar voor die beeld gebou en uitgeroep, môre is daar fees vir die Here. Vroeg die volgende môre het die volk brandoffers en maaltydoffers gebring en daarna het die volk begin feesvier en losbandig te kere gegaan. Nou ek dink ons moet hieroor praat voor ek verder gaan, want jy sien, daar is nou 'n altaar voor die beeld gebou staan hier. En dit is natuurlik 'n onwettige altaar, want jy sal onthou in Eksodus 20 van vers 24 tot 26 is hulle verbied om so iets te doen. En nou word daar ook nog uitgeroep daarby, môre is daar 'n fees, let nou op, vir die Here. Dit is dus ook 'n onwettige fees. Maar die ergste is dat die bulkalf nou Here genoem word deur die man wat die plaas sien gebeur het en wat self op Sinaï die verskyning van die Here belewe het. Jy onthou dit nog daar uit Hoofstuk 24 van die 9de vers af. En hy sê daar moet brandoffers en maaltydoffers gebring word. Nou volgens die gebruik in die ou nabye Ooste is hierdie God behoorlik gedien as hierdie offers aan hom gebring gaan word. Maaltydoffers dui moontlik aan dat daar nou verbond met hierdie godjie gesluit moet word. Maar dan staan daar ook nog die interessante opmerking en hulle het begin om losbandig te kere gegaan. En dit is eintlik 'n baie goeie vertaling uit die Hebreëse teks wat daar letterlik staan, hulle het hulle gereed gemaak om te speel. En dan is die woordjie verspeel wat daar in die Hebreëus gebruik word, 'n aanduiding van seksuele welis wat hoogty gevier het by hulle. Met ander woorde, hulle is nou midde in die vrugbaarheidskultus, net soos wat die Kanaaniete rondom hulle beoefen het. En die verbondsvloek gaan nou aangekondig word. Want jy sien, hierdie gedeelte kan ook soos volg vertaal word in vers 6, dat die Here vir Moses Israel se oortreding aankondig en ook die straf. Ek wil by hierdie punt miskien ook net weer 'n keer onderstreep, luisteraars, want ek dink dit is belangrik dat 'n mens moet weet die koei was die gewildste afgod in Egipte, naamlik Hapi en Hathor. Dit was die twee koeigode en hulle was simbole van mag en van vrugbaarheid. Hulle het dus ook verband gehou met die onsedelike seksuele gebruike wat hierdie mense nog onthou sedert die tyd toe hulle in Egipte gewoon het as slawe. En die Israeliete was nou onder die indruk dat die kalf afgod hulle in staat sou stel om die ware God te aanbid. En dit is natuurlik nie moontlik dat 'n afgod as middelaar kan dien tussen die gelowige en die Here nie. Nou was dit wel nie 'n kalf nie, maar die afbeeling van 'n bul. Alhoewel die aanbidding van 'n bul die apesdiens, waarvan ek jou net nou vertel het, in herinnering roep en in Egipte baie bekend was, moet ons hier duidelik dink aan die kanonitiese afgodsdiens. Ek het dit net nou genoem, maar hoekom het ek dit gesê? Omdat ons hier lees, hulle het wel lustig te kere gegaan. Met ander woorde, dit was dus uit en uit 'n vrugbaarheidsrite wat om nou hier in die woestyn begin afspeel. En hier vind ons dus 'n radikale afkeuring van die Baaldiens in Kanaan. 'N vooruitgryp na wat vir die Israeliete in die beloofde land gaan voorlê. En hierdie soort diens as deel van die verering van die Here word afgekeur. Al word die bul tot Moses se ontsteltenis later die Here genoem. 'N Mens kan jou dit byna nie indink na alles wat hulle ervaar het tot op hierdie punt in die geskiedenis nie. Kom ons kyk nou na vers 9. Verder het die Here vir Moses gesê: "Ek het gesien dat dit 'n opstandige volk is hierdie. Moet my nie probeer keer nie. Ek is toornig op my volk. Ek wil hulle vernietig. Vir jou sal ek dan tot 'n groot nasie maak." Nou ek dink luisteraars, 'n mens kan die Here, as ek dit so mag sê, eintlik nie verkwalik as hy so na hierdie opstandige volk kyk nie. In die Hebreëse taal staan daar duidelik geskrywe: "Dit is 'n volk met 'n harde nek." Met ander woorde, hulle maak hulle nek teen die Here hard. Hulle kom as dit ware direk teen die Here in opstand. En dan beloof die Here hom: "Vir jou sal ek dan tot 'n groot nasie maak." Jy sien, die Here wil vir Israel vernietig aan die een kant en Moses en sy familie uitkies om as dit ware 'n nuwe nasie te word. En dit moet besonder vleiend vir Moses gewees het, hoor. Maar wat was sy reaksie? Kyk na vers 11. Maar Moses het by die Here sy God gepleit en gesê: "Here, waarom is u toornig op die volk vir wie u deur u groot mag en met kragtige dade uit Egipte vervry het?" Moses begin met ander woorde op 'n baie diplomatiese manier vir sy mense pleit by die Here. Hy praat selfs van u volk daar in vers 11. Moses praat dus asof die verbond nog nie verbreek is nie. Die Here het hulle dan uit Egipte bevry en hy wil die Here daaraan herinner. Hy sê selfs in vers 12, waarom die Egiptenaars kan sê hy het die Israeliete bevry met die bose plan om hulle tussen die berge dood te maak en hulle heeltemal te vernietig. Laat u toorn tog bedaar en wees die volk genadig. Moet tog nie die ramp oor hulle laat kom nie. Jy sien, daarna kom Moses nou met 'n baie sterk argument. Hy sê vir die Here, die Egiptenaars teenoor wie die Here sy mag betoon het, sal ons nou kan sê in die toekoms dat die Here hulle op 'n verraderlike wyse weggelok het uit Egipteland om hulle uiteindelik maar net daar tussen die berge om die lewe te gaan bring. Hy vra: "Wees u volk genadig. Ag Here, vergewe hulle tog." So pleit Moses vir sy mense by die Here. Daar staan: "Moet tog nie die ramp oor hulle laat kom nie." Letterlik in Hebreëus: "Wees hulle genadig oor die kwaad vir u volk." Dit kan dus ook wees dat 'n mens dit anders sou kon vertaal en sê: "Moet u volk nie straf oor die kwaad of oor die sonde nie." Want dit is die bedoeling van Moses se hele argument. Vers 13 sê: "Dink aan wat u met 'n eed beloof het aan die dienaars, aan Abraham, Isak en Israel, toe u vir hulle gesê het: 'Ek sal julle nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel. Die hele landstreek wat ek beloof het, sal ek vir julle nageslag gee om vir altyd in besit te neem." Hy sê: "Dink aan wat u met 'n eed beloof het." En jy sal nog onthou toe ons daarso Exodus 3 behandel het by vers 8 en by vers 15, dit was die derde argument toe Moses voor die Here verskyn het. En nou gryp hy daarop terug aan wat die Here self vir Moses gesê het, naamlik sy herinnering aan die verbond met Abraham. Ons het dit destyds behandel al by Genesis die 17de hoofstuk, waarin die landsbelofte en die groot getal Israeliete ingesluit was. Nou hierdie nuwe verbond van Sinaï is nou verbreek, maar die verbond met Abraham hou natuurlik nog steeds stand. By die 14de vers staan daar: "Toe het die Here daarvan afgesien om die ramp waarvan hy gepraat het oor sy volk te bring." Nou, dit is 'n wonderlike ding, luisteraars, wat hier aangeteken is. Dat hierdie mense, van wie jy verwag het hulle die Here sou dien, direk teen die Here in opstand kom, maar op Moses se pleitrede reageer die Here positief. En hy vernietig hulle nie. Kom ek lees vers 15 en 16, want hier staan mooi woorde. Daarna het Moses omgedraai, van die berg afgegaan met die twee plat klippe waarop die getuienis was in sy hand. Aan weerskante was daar op hulle geskryf, en dit was die werk van God. Dit was 'n inskripsie wat deur God op die klippe gegraveer is. Interessant dat daar staan dat dit aan weerskante beskryf was. Met ander woorde, Moses klim nou van die berg af met 'n kosbare kleinoot in sy hand, naamlik die twee plat klippe waarop die Here self geskryf het, aan weerskante daarvan geskryf het, soos dit destyds ook die gewoonte was. Dit was die werk van God, lees ons, 'n inskripsie deur God op die klippe gegraveer. Dit lyk vir my asof die skrywer wat hier hierdie woorde neerpen wil beklemtoon, juis deur middel van sy herhaling, dat op daardie klippe 'n geskrif van God was wat hy self geskryf het. Daar moenie by ons enige misverstand wees nie. Maar kyk nou na vers 17. Toe Joshua die volk hoor lawaai, sê hy vir Moses: "Daar's oorlog in die kamp." Maar Moses het gesê: "Dit klink nie na 'n oorwinning nie. Dit klink nie na 'n neerlaag nie. Wat ek hoor, klink na feesviering." Nou, toe Joshua nou die volk hoor lawaai, is eintlik baie goed vertaal met die gedagte daarby dat die lawaai na donder weer geklink het. Staan dit daar letterlik. Joshua was dus laer af teen die berg as Moses. Ons het dit ook gelees in hoofstuk 24, daar van die 13de vers af. En nou ontmoet hierdie twee leiers mekaar. Maar Moses het gesê, dit klink nie na oorwinning nie, na neerlaag nie. Dit klink vir my na feesviering. Ek dink dit moes 'n verskriklike skok gewees het vir hierdie man. Daar staan eintlik baie mooi in die Hebreëse taal op 'n poëtiese manier, by wyse van herhaling geskrywe, dit klink nie, dit klink nie. En dan staan daar, dit klink. Met ander woorde, dis 'n bevestiging wat op 'n baie duidelike manier oploop na die twee keer wat daar geskrywe staan, dit klink nie. Nou, hierdie feesvierings dui dus op die beurtsange wat gesing word, selfs in 'n dronk geroesemoes, soos wat ons nou hier aantref aan die voet van die berg. Nou, ek gaan nou nog net een versie behandel, en dan gaan ons verder in die volgende program. Toe Moses na by die kamp kom, en die kalf en die dansery sien, het hy woedend geword, en die twee plat klippe in sy hand flenters gegooi teen die voet van die berg. Kom ek doen die volgende vers miskien ook maar. Daarna vat hy die kalf wat hulle gemaak het, gooi dit in die vuur, maal dit fyn so stof en strooi dit op die water. Toelaat hy die Israeliete die water drink. Nou, hierdie dansry wat hy nou hier aangetref het, luisteraars, het natuurlik 'n baie sterk godsdienstige inslag. Maar Moses het woedend geword, lees ons. Dit is dieselfde uitdrukking wat in vers 11 gebruik word vir die toren van die Here. En hy het die goed stukkend gegooi wat hy saamgedraai het. Dit wil sê, die kosbare kleinoot is nou stukkend gegooi. Maar verder beteken dit ook dat die dokument van die verbond nou vernietig was. Die Sinaï-verbond bestaan nie meer nie. 'n Geweldige ding het dus nou gebeur. En dan gooi hy ook nou nog die kalf wat hulle gemaak het. Hy gryp dit en hy gooi dit in die vuur. En hy maal dit boonop nog fyn. En nou is dit nie so seer die woede wat dit gedoen het, wat in Moses opgekom het nie, maar dis 'n beskrywing van 'n bepaalde riete, soos wat 'n mens destyds 'n afgod vernietig het. En dan staan daar, toelaat hy die Israeliete die water drink. En die betekenis van hierdie riete is vir ons onduidelik. Ons weet nie presies hoekom hulle dit moes drink nie, want ons kry nie hierdie gebruik ook in buitebybelse bronne nie. Miskien beteken dit wel dat almal daarmee die skuld van die afgodery op hulle moes geneem het, want dit is hulle wat dit gedoen het. En nou wil Moses dit as het ware by hulle inprent. Hy wil die spyker bietjie inslaan. Hulle moet besef, ons is verantwoordelik. Ons kan nie ons verantwoordelikheid nou skielik op Aaron afskuif nie, want ons het eintlik daarna gesoek. Nou, luisteraars, ons gaan nou hier ophou, want ons tyd het uitgeloop. Nou gaan ek volgende keer by vers 21 aan. Ek wil net daarop wys dat hulle nie anders was as jy en ek nie hoor. Ons sit een oomblik in die kerk, ons luister aan die gebooie van die Here, ons lees self sy woord by die huis, ons hoor wat hy vir ons sê. En dan draai ons dikwels daarom en ons gaan doen presies die teenoorgestelde. Dan wil ek tog vir jou sê, ons kan het nooit goed praat nie, maar luister na die genade van die Here, want hy is altyd bereid om ons oortredinge te vergewe. En wat word van ons verwag? Onthou jy wat staan daar in 1 Johannes 1, daar by die 8ste vers. As ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. En daarom wil ek jou ook vandag nog 'n keer herinner aan die wonderlike genade van die God in wie ons glo. Tot volgende keer dan, groet ek jou in die naam van ons Here Jesus Christus, die opgestane koning. Tot dan, tot ziens.